elkeen 'n klein legkaart in 'n gemeente. En tot jy nie jou plekkie gevind het in die gemeente nie, is jou legkaart gaatjie oop, en ons vertrou die Here dat hy ook vir u spoedig sal kry, dat u jou plekkie vind, daar waar die Here u wil gebruik. Nou vriende, so nou en dan sal ek verander van teksvers. Die Here maak 'n tema my hart wakker, en dan gaan kyk ek na 'n paar teksverse, en maar hier het ek om nou verander, die tema is dieselfde, maar ons gaan dan vandag lees vir u, om die grond te lê vir dit waaroor ons met u wil praat, uit Jakobus hoofstuk 1. Nou hy is heel agter in jou Bybel, net daar so voor 1 Johannes en 1 Petrus, daar kry jy Jakobus, so hy is daar agter, en ons gaan dadelik aan na die lees van die woord toe. So onthou, 'n soldaat sonder 'n wapen is 'n gevaarlike man vir homself, nê? As ons kerk toe kom, sorg dat jou Bybel in jou hand is, dis jou wapen, en kom ons gaan dit saam lees. Kom ons lees saam vanaf vers 19. Jakobus is 'n broer van die Here Jesus. Hy skryf aan 'n gemeente wat verstrooi is, en hy moet 'n klomp goed aanspreek. Hy sê, so dan my geliefde broeders, en hy Griekse woord gee ook natuurlik vir die voor, gedagte dat ook sisters is, hy pap met allemaal, nee. So dan my geliefde broeders, elke mens moet gauw wees om te hoor, starig om te praat, starig om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie geregtigheid voor God nie. Daarom, doen afstand van alle vuiligheid, en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en hy gaan weg, en vergeet dadelik, hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vry, van volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Tot daar het die woord van die Here vriende, en ons gaan vir die Gees teksgedeelte, Jakobus 1 vers 24 en 25, hy vergeet dadelik, en hy wat inkyk is nie 'n vergeetachtige hoorder nie. En daarom wil ek aan vanoggend met die praat, na aanleiding van dit, oor die tema, die vergete kant van God, en die uitdaging tot 'n positiewe reaksie. Dis soos die boodskap nou in evolusie ingaan, hy is in jou kop, en dan begin jy uitwerk op papier, en jy skryf blaai op blaai op blaai, jy lees op, en jy skryf, en jy lees op, en jy skryf, en dan bring jy alles by mekaar, en dis hoe hy in die formaat gekom het. So kom ons gaan met u praat oor hierdie belangrike tema. Kom ons gaan nou indeel in 'n A en 'n B gedeelte, ons gaan eers praat oor die vergete kant van God. Vind die wêreld, maar ook 'n groot deel van die kerk, lê die klem op die verkeerde plek. Nee, kom ek sê 'n beter woord. Hulle lê die klem op die regte goed. Onder andere die genade en die getrou, 'n genade en barmhartigheid van God, en dan ook dat God is liefde. En dit sal baie mense vir jou sê as jy met hulle praat. Nee man, 'n God van liefde sal ons nooit sy skepsels in die hel gooi nie. Want hy is 'n God van liefde, hy is genadig en barmhartig, hy is 'n God van liefde. Nou vriende, kom ons sê vir jy, dit is waar, maar dis onvolledig. Dis onvolledig. Dis nie die waarheid nie. Dis nie die volle waarheid nie. As ons in die hof staan, dan sê ons, ons praat die waarheid, niks behalwe die waarheid, en as die volle waarheid nie. Paulus skryf in die gemeenteraad in Handelinge 27, praat hy met die ouderling, hy sê, ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Jy sien vriende, om net God se een kant te skets van liefde en genade en barmhartigheid is reg, maar is onvolledig. Jy sien, as jy 'n R5 noot voor jy vat en jy kyk na hom, as jy bord vat en jy kyk na hom, dan sien jy wat ek vir jy wil sê. Daar is 'n voorkant, en daar is achterkant. En daar die minste kan nie sonder al twee nie. Net so kan God nie God wees sonder al twee kante nie. Dis waar, maar is onvolledig. So wat is die ander kant? God is nie net genadig en barmhartig nie, maar God is ook heilig. 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 En ek gaan nie al die tekstvers gelees nie, vriende, ek gaan hulle vir jou noem. Eksodus 15 vers 11. Wie is soos u onder die gode? Verheerlik in heiligheid. Jesaja 57 15. Hoog en verhewe wat in ewigheid woon, heilig is sy naam. Jesaja 6 vers 3. Roep die engel uit, heilig, heilig, heilig. As jy nou een skare sal vat op loftes, en jy male moet 100.000, en jy sit hulle in een toegebouwde stadion, en dat hulle allemaal saam uitroep, so hard hulle kan, op mikrofone, oor groot luidsprekers, heilig, 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 kryf jouself die idee, dis wat die profeet hier beleef het. Jy vind dieselfde in Openbaring 4 vers 8, weer eens engele, seraf wat roep, heilig, heilig, heilig. En dan kom gee Paulus vir ons in Timoteus so ander prentjie as hy sê, dat hier die God woon in ontoeganklike lig. Ontoeganklike lig. Met ander is op 'n plek wat te groot is vir ons. Hy is op 'n plek waar geen mens kan inkom nie, waar geen skepsel kan inkom nie. Dis ontoeganklike lig. Hoekom? Want dis God. Ek doen het nou met u oor die oordenkings in die week, gaan ons bietjie praat oor God is. Maar dit is God, hy is heilig. En die skrif openbaar hom reg deur van Genesis tot Openbaring, openbaar hy hom nie net as 'n genadige God nie, maar as 'n heilige God. Genade maak die deur vir jou oop en hy nooi jou. Die heiligheid gaan mense wegwys en sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Want die twee kan nie teen mekaar afgespeel word nie. God moet aan al twee beantwoord. En die enigste een wat aan al twee kon beantwoord, namelijk Godse liefde en Godse heiligheid, was wie? Jesus Christus. En daarom aanvaar jy hom. So kom ons vraag die vraag, wat beteken as ons sê, God is heilig, wat beteken dit? As ons praat nou van Godse heiligheid, in die eerste plek sê ons, God is heeltemal anders. En vriende, dit is 'n verskriklike, moeilike, die een mooi woord in teologie is attribuut. Een attribuut is 'n kenmerk van God, vir alle attribuut is net dit wat aan God behoort. So dit is 'n baie moeilike konsep om te verduidelik, hoekom? Want ons ken dit nie. Ons weet nie wat totale heiligheid beteken nie. In die een kant weet ons wat heilig beteken, dit is iets wat een kant gesit is vir die Here. In Gods geval is hy nie van hierdie wêreld nie. Daarom sê die skrif, sy wees nie ons wees nie, sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Hy is ver verhewe, bo ons as mens, hy is een kant, hy is die deel van die aarde, hy is die deel van die mensdom, hy is anders, hy is God. Die eerste plek beteken het, hy is totaal een kant. Jy sien daar sekere kenmerke van God wat ek en jy kan deel, want ons is geskape na sy beeld, het ons in die week vir gesê met die oordenkings, so of baie van ons kan genade wys, baie kan ons vergewe, baie keer kyk ons na iemand en sê, wow, maar dit is 'n goeie mens daai, hulle het goed gedoen, daai goed wat jy sien in die mens, dit is die deel van God wat in die mens is. Maar hy is totaal anders, so, ons kan baie keer deel in dit wat God het, maar daar is sekere goed wat ons in glad nie kan deel nie, soos sy alomteenwoordigheid, sy alwetendheid, sy almag, sy ewigheid kan ons nie deel nie, en ook aan sy heiligheid, staan ons heeltemal verwyder van dit, want hy is totaal anders. Hy is een kant, dit is die eerste betekenis, die tweede beteken, hy is totaal rein. Nou ons ken niks op aarde wat so is nie. Hy is totaal rein. Hy is heilig. Hy is perfek. Hy is onbesmet. Hy is vol maak. Hy straal in absolute heerlijkheid en majesteit. Hy is gehul en hy woon in ontoeganklike lig. God is so anders, vriend, hy is heilig. En so maklik vergeet ons, hy is heilig. Nou, een godsman het gesê, ek wil ook verduidelik vir sy prentjie, hy het gesê, ons verstaan nie die konsep nie, is vir ons te groot, maar hy sê, om iets te verstaan, en ek deel het so nou en dan by begrafnisse, is van die son wat baie, baie skerp is, baie daar duisende kilometer van ons af, hy is 1 miljoen maal groter as die aarde, het jy om? 1 miljoen maal groter as die aarde, dit is die son, en as jy nou na hom kyk vir te lang, word jy blind. Toe sê die godsman, as jy die son kan vat met 'n tang, jy kan hom bring daar waar God in sy teenwoordigheid is, in die ontoeganklike, en jy bring hierdie son in God se teenwoordigheid, dan lyk dit as 'n klein gloeilampie, of 'n kersie. Kry die idee. God is ver verhewe. Hy is heilig. Maar hoe speel het by my en jou af? Hoe speel het by my en jou af? Nou, die eerste vraag wat ons moet vraag is, kan die kind van God heilig wees? Ja en nee. Maar kom ons kyk wat beteken het. In eerste plek sê ons, persoonlike heiligmaking beteken die volgende, dat jy as kind van God is een kant gesit vir God, jy is heilig in God se oë. Die oomblik as die Here Jesus jou siel red, daai dag sy tot bekering kom, en ek dank die Here so in hierdie week, kon ek 4 siele na Jesus toe lei, en hier is hulle boekies, studieboekies vir jong bekeerlinge, 4 van hulle. Die oomblik toe die Here jou siel red, en hy kom plaas op die rots Jesus, toe kom sit God in sy oë jou een kant, en hy sê, jy is myne, jy is heilig. God kom sit jou een kant van die dag van die redding af, en jy het geen sê daarin nie. Ek kan het gelees op baie plek ons praat van, jy is positioneel, volmaak, heilig in Christus. So wanneer kan jy gered word, vriende, dan kom plaas God ons in Christus. En Christus heiligheid word jou heiligheid voor God. So as God na jou kyk, sien hy die heiligheid van Christus en jy is binne in Christus. Jy is een kant gesit vir Christus. Dis wat beteken positionele heiligheid. Ek gaan nie al die tekstverse lees nie, maar hy spreek 'n baie vleeslike gemeente aan in 1 Korintiërs 1 as hy vir hulle sê geheiligdes in die Here. En as jy die briewe ken, sê jy weet Korintiërs was alles behalwe 'n soet gemeente. Maar God se oë is jy een kant gesit vir die Here. Ek wil toch 1 Petrus 2 vir jou net noem, hy sê, maar jy is uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom te verkry. Vers 10, jylle wat vroeger geen volk was nie, maar nou volk van God is. Die dag sê gered word, vriende, dat kom sit God jou een kant vir homself. Ons ken allemaal 2 Korintiërs 5:21, dat God het hom wat geen sonde geken, is die sonde vir my gemaakt, en sy geregtigheid van Jesus word op jou geplaas, en jy staan voor God, en jy is heilig in Christus, en hy kom plaas jou een kant van die dag af, dat hy jou red, maar, jy gaan op die aarde nooit volmaak heilig wees in die praktyk nie. Praktiese heiligmaking is op 'n punt, en ek het al gedoen met Pinkster, het gesê, jy en ek moet op 'n deurbraaktyd kom, waar ons besef, by redding is ek heilig in God se oë. Hy gee nie om wat jy sê nie, hy sê dit vir jou. Die deurbraak kom, wanneer ek en jy besef, ek verstaan, ek is nou heilig in God se oë, en ek sien dit, en ek verstaan het, en ek verstaan, ek as kind van God, is nou heilig in God se oë. Dis wanneer die deurbraak kom. En al die ander tekstverse sê het vir jou, jy vorig, dit daar is een praktiese heiligmaking wat jy gaan deurwerk tot die einde van jou leven. Dit is een proces wat nooit gaan stop nie, tot waar, tot met die verheerliking van die kind van God, dan maak Christus jou volmaak as jy in die hemel kom, maar tot daar is ek en jy in een proces van groei, ons groei. Ons word al hoe meer en al hoe meer soos sy seun. Solank jy skouer in die wiel sit, solank jy wil, solank jy wil groei en wil gebruik word, sal jy geestelik groei. En ek sê het baie en ek sê het weer, jy moet elke jaar op die einde terugkijk, jy sê, dank die Here, ek is nie waar ek moet wees nie, maar dank ek is nie waar ek was nie. Jy sê, nou moet een voortdurende groei wees, dis ook om God jou Bybel gegeet, dis ook om jou gebed gegeet, dis ook om my gemeente gegeet, dis ook om my predikers gegeet, dis ook om my Bybelstudies gegeet, hy, sodat jy kan groei. So ons praat oor Gods heiligheid, ons praat oor jou eie heiligheid. Maar jy en ek moet ook in die praktijk nou heilig word, met ander woorde ons weet, heilig in ons eie oog, en nou gaan ons in die praktijk, en nou gaan ons die oog hou op die Here Jesus. Dis ek ding wat jy heeltyd moet doen, jou oog is geheeltyd op Jesus, wanneer jy die wedloop van hierdie lewe loop, die oog gevestig op Christus, die beginner en voleinder van my geloof. Vriende, ek sê weer vir jou, soos ek altyd sê, die oomblik sy oog van Jesus afval, val jy. Doe as jy vir my kyk, of iemand anders kyk, of wat iemand anders jou gedoen het, die oomblik val jy, en ek kan vir jou soveel gevalle gaan wys in my eie bediening in hierdie gemeente, waar mense vandag afvallig geword het, omdat hulle oë op mense gehou het. Nee, vriend, hou jou oë op die Here, dis wat jou ligmaking maak, en dan word jy al hoe meer soos sy seun, soos hy jou deurvat, soos hy groei, soos hy toeneem, soos hy aflê, soos hy opneem, word jy soos hom, en het blye opdrag in die woord. Heiligmaking, vriend, is een opdrag in die woord, ja, ek gaan nooit volmaak wees hierdie, maar ek moet voortdurend in heiligmaking groei, ek moet voortdurend meer en meer word soos sy seun. Dit is vir God ononderhandelbaar, en as jy vandag verstaan dat God is heilig, dan moet jy mooi hoor, is jy een reflektor van God, en jy moet iets van hom begin skyn in die wereld. Maar kom ons gaan, ons het gepraat oor die vergeetachtigheid. Ons het iemand gesê, die vergeetachtigheid en die uitdagings. Kom ons gaan paar bykie oor die vergeetachtigheid. Ons begin by die wereld. Die wereld het God nie rarig vergeet nie. Hulle het om verwerp. Die wereld verwerp en vergeet gemakkelijk dat God heilig is. Die wereld skuif God uit. Hulle skuif die Heer Jesus uit. Die God van die Bybel word uit die skole uitgehaal. Hoor wat ek vir sê, hy word uit die kerke uitgehaal. Hy word uit die baarmoeder van 'n vrou gehaal. Hy word uit huwelike gehaal. Die wêreld skreeu ten hemele dat hulle dit van God verwerp. Daarom sê jy kyk na die drek wat vir ons opgedis word uit Hollywood uit, is elke tweede woord wat, help my. Oh my God. Of Jesus Christ. Jy sien geen begrip, geen achting vir die heilige naam van God nie. Hy het gesê, moet nie my naam eindelijk gebruik nie. In die wereld doen dit, hoekom? Want hulle wys 'n vuis vir God. En die wereld gaan daarvoor betaal, so hulle verwerp God, en hulle verwerp sy heiligheid, en hulle min ag dit. En ons allemaal weet is waar. Maar hier is die probleem. Hier is die probleem. Die vleeslike kind van God vergeet ook die heiligheid van God. Sien, baie keer het mense getuienis van redding, maar hulle lewe soos hulle wil. Hulle maak wat hulle wil, soos hulle wil, wanneer hulle wil. Daar is geen verantwoordbaarheid teenoor enige iemand nie. Hulle aanvaar nie dat ek met God reflekteer nie. Hulle vergeet van sy heiligheid en hulle gaan aan met hulle eie lewe asof God nie bestaan nie. En dit is die vergeetachtigheid in die kerk van die Here wat geweldig skade bring. Geweldige skade wat kom. Want kinders van God raak so vleeslik en op hulle eie, dat hulle vergeet die heiligheid van God. En ek wil amper sê, dit is soos hierdie skeidsregter, wat jy is op die spel van die lewe, jy is op die spel. Koos van die springbokke en die All Blacks wat speel. En dan word 'n gruwelige fout gemaak, en word vorentoe aangegee. Maar die ouens hou aan speel en hy blaas hy vleikie, wat maak en hy blaas en hy blaas en hy blaas. En die ouens hou aan speel, hulle spring tot in die lucht en hulle is bly. Wat sal ons sê, is hy doof of is hy stupid?
Is hy doof of is hy dom? Die vluitjie het geblaas. Vriende, die vluitjie van God blaas volgende om te sê, kind van God, moet nie vergeet dat jou God een heilige God is nie. Hy blaas die vluitjie volgende om te sê, stop en focus op wie jy aanbid. Stop en focus wie jou gered. Stop en focus wie jy verteenwoordig. Hy is heilig. Stop en kyk. Vir ons hoor baie penies van die kultuur van die Bosmans wat verlore gaan. En dit is skrikwekkend waar. Dit is hartseer. Hoekom? Want niemand bekommer oor hulle nie. Hulle was eers die Here wat die laaste sê in hierdie land. Soos hulle tot niet gaan, is daar niemand wat gaan bekommer nie. Niemand. Hulle kan uitsterf en hierdie hele kultuur kan verlore gaan, het pla, die wereld, die regering glad nie. Hier is die parallel wat ek trek. So verdwyn heilige toegewyde mense uit die kerk van God as gevolg van die vergeetachtigheid van God se liefde. Ons vergeet so gauw met wie ons te doen. En mense kan so maklik volhard in hulle lewe sonder hierdie gedagte van God, hierdie ander kant van die muntstuk, hulle lewens beïnvloed. Vergeetachtigheid vind in die kerke van die Here is 'n vreeslike ding. Dit is soos erosie wat die fondasie uithol. Dit hol dit uit soos die reën wat ons nou gesien het, hy hol dit uit en iewers val iets net plat. Iets val net plat. Wat het gebeur? Wanneer ons die heiligheid van God uit die kerk uithaal, uit ons uit die harte uithaal, dat is soos erosie wat die fondament uithaal, jy en die kerk sal uiteindelik val. Daarom, dat kerke vandag sonde bedryf, daarom het kerke vandag mense wat totaal uit die normale optree, wat vir jare verkeerd was en aanvaar is in die woord, is vandag op die kansels. Die fondament is weg. Vergeetachtigheid in die kerk is daar 'n groot afwesigheid van gesonde teologie. Soveel ouens is opgelei om mense te motiveer, om mense by mekaar te kry, om programme te ontwikkel wat die skares kan inbring. Hoekom? Want skares bring beweging en skares bring ching ching. Hoeveel opgeleide manne buite het nog 'n gesonde teologie? Daarom elke keer op die EG Kerk se kweekskool kom, dan sal die Heer ek die manne wat voor ons daar was, wat daai plek begin het, en as jy daar studeer, leer jy gesonde teologie. En die kerk staan op gesonde teologie. Vergeetachtigheid is vir baie van Godse heiligheid, is vir baie mense, kyk mooi, the small print. The small print. Hoeveel preke hoor jy wêreldwyd in kerk, in ons eie dorp, in ander kerke, hoor jy oor kind van God wees heilig? Moenie hierdie dinge doen wat in die wêreld hoort nie. Ek moes nou die dag, moes ek in my eie kerkterrein, 'n plakkaat gaan afhaal wat opgesit is, van 'n kerkse byeenkoms, gaan nie sy naam noem nie. Maar op hom is, daar is vir ons 'n hap teek. Kom drink 'n hap by ons kerk. Ek het hom afgeruk, en vir die kerk had gesê, dit het ek gedoen, so as het na julle toe kom, weet het. Daar is small print, sies nie, die heiligheid van God is een small print. Vergeetachtigheid van God produseer eenvoudig mense, wat bang is vir mense. Vriende, ons is bang vir mense. Nee, ons is die heilige God wat ons aanbid. Ons skerm vir mense. Moenie te hard hier oop praat nie. Nou word hulle kwaad en hulle loop, en is in soveel kerke so. Soveel kerke so. Ek het in 'n kerk gesit, 'n groot, bekende kerk, met 'n begrafnis, waar die predikant so die gehoor kyk, en sê, ons is maar allemaal kindertjies van God. Ek wil opstaan en skreeu. Ek wil opstaan en beklei. Ek wil opstaan en brand. Besef jy weer eens, jy moet jou plek so hou. Ons moet niemand dat skuldig voel nie. Finus, ek nie skuldig gevoel het, omdat ek verlore is, nie wat ek vandag nog verlore. Dank die Here van mense wat gepreek het, en vir die eerste keer in 25 jaar het ek bestaan, jy so verlore, my vriend, niks gaan het verander nie, en jy en ek weet het, ons wat gered is, weet het, jy het geweet, dit maak jou skuldig, jy weet, die kompromie wat gemaakt word in die kerk, hoekom? Want ons vergeet so makkelijk van God. Iemand het gesê, die moderne kerk is soos 'n slangvel, die inhoud is heeltemal lank al weg, daar is net 'n dop oor. Kom, ons vraag vir jou die vraag, is dit waar? Kijk hier om jou? Kijk hier die mense wat jy mee elke dag skouers keer? Vriende, daar is net 'n dop oor van godsdienstigheid, hoekom? Want Godse heiligheid en sy oordeel is vergeet. Maar, God herinner ons, ek gaan nie al die tekstverse lees nie, as ek eendag die PowerPoints uitstuur, wat ek hooplik eendag sal bykom, dan sê jy alles lees. Maar al die tekstverse sê, die Heilige Gees sal herinner. Paulus sê Timoteus, ek herinner jou. Hy sê vir Timoteus, herinner mense hier aan. Hy sê, ek herinner. Petrus gaan en hy sê, herinner. Judas, herinner. Hoekom? Want ons vergeet so gauw. En die Here kom vanoggend op ons en sê, Fino, ons moet herinner word. Daar is 'n kant van God wat ons nie moet mis nie. Ons moet die balans mooi vind tussen sy liefde en genade en sy heiligheid en oordeel. Kom, staan met die heiligheid vast. Want jy verteenwoordig hom. Hy het jou gered. Maar hier kom sy waarskuwing en ek gaan vir jou in 3 vertalings lees. Esegiel 23:35, daarom so sê die Here, omdat jy my vergeet het en my agter jou rug gewerp het, so draai dan ook jou skandelike dade en jou hoerery. Ander vertaling sê, so sê die Here God, omdat jy my vergeet het en jou rug op my gedraai het, sal jy die straf vir jou aanstootlike gedrag en onsedelikheid dra. Die Nuwe Lewe vertaling sê, omdat jy my vergeet het en jou rug op my gedraai het, sê die oppermagtige Here, sal jy die gevolge van jou afskuwelike onsedelikhede moet dra. Die Engelse, now this is what the sovereign Lord is saying, because you forgot me and turned your back on me, you will suffer for your lust and your prostitution. Het jy al gehoor van die woord in Romeine 1? God gave them over. Het jy al het gehoor? Geleer het maar weer. Wat ek en jy vandag sien en in die wereld sien, met alles wat gebeur, is God wat hulle oordeel. Dit is deel van die oordeel. Ons moet waak, dat ons nie lewe en vergeet wat God heilig is nie. En hy vra van jou heiligheid. Hy vra vir jou om die reflekter te wees van sy heiligheid in die alledaagse lewe. Hy vra dit vir jou. Bekommering met die B-gedeelte. Die uitdaging tot 'n positiewe reaksie. En dis vandag, vriende, wat ons by uitkom, is om vanoggend te sê, die Here skets vir ons hierdie prentjie. Nou wie sê ek weer is, ek en jy kan nie daaraan reg doen nie. Ons kan nie. Al wat ons kan doen is om te sê dat ek en jy word vandag die 18e my uitgedaag om my reaksie op Godse heiligheid. En ek gaan vir jou lees Jesaja 6. Voordat ek Jesaja 6 lees, 'n baie kort agtergrond van hoe ons daar kom. Vind, daar was vir baie jare was daar 'n goeie koning. En ek gaan nie al die tekste aanhaal nie. Maar in hierdie koning se tyd het alles gefloreer. Daar was genoeg om te eet, daar was genoeg van alles, dit het goed gegaan in die land, die Jode het dit goed gehad, het was regtig vir 'n goeie tyd. Maar, jy gaan nou lees, as ons lees in hierdie gedeelte, gaan jy nou lees wat gebeur met die koning. Hy was 50 jaar op die troon, en daar was vooruitgang, daar was vrede, daar was kalmte, daar was sekuriteit. Hy het sy handelsbande met baie mense opgetel, terwyl het met hulle goed gegaan het, vriende, het die volk geestelik verarm. Die volk het geestelik uitgeteer geraak. Hoekom? Hulle bron was hierdie koning. Hulle bron was hierdie koning wat so goed was. En nou is hy dood en hulle wêreld val in mekaar. Want wat nou? Die volk het heeltemal vergeet van die God wat hulle dien. Jy gaan lees die verhaal van die Jode, jy sal het gereeld lees. Hulle vergeet hoe God hulle die Rooi See bring. Nou murmureer hulle as 'n klomp skoolkinders wat moeg is. Dan gee God vir hulle kos. Dan murmureer hulle omdat het net dieselfde kos is. Ek het by oordenkings wie gesê, God het hulle voorsien 450 treintrokke per dag in die oggend en in die aand om vir almal kos te gee en water te gee, mens en dier, vir 40 jaar lank. Hulle vergeet dit. Want dis die mens. Maar dank God, hy rig een man op, wat sê, maar ek vergeet nie, waar ons heil en nie, en sy naam is Jesaja. En ek gaan baie vannacht die gedeelte vir jou lees. Jesaja hoofstuk 1. Jy het na die achtergrond, ek het jy vertel hoe het gegaan, nou praat hy, in die sterfjaar van koning Osia. Dis nou die volk in absolute ellendige dompel is, en sê, oeh, wat nou? In die sterfjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Nou kom ons vra het gou die vraag, hoe gebeur sulke goed? Hy het nie net geloop en die Here sien nie, die Here bring hom aan op 'n plek waar die Here vir hom 'n visioen gee. Baie keer in drome soos met Daniel, wys God vir hom 'n realiteit. Hoekom? Want ons is mense. Ons kan nie God aanskou en nie die goed aanskou en bly lewe nie. So God vat hom in 'n visioen en hy gee vir hom hierdie beeld. Hy sê, die sterwingsjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel vol. Ek sê altyd hierdie gedeelte dat my net so 'n bietjie dink, God maak die gordyne net so 'n bietjie oop, en jy kan net so 'n bietjie gaan inloer daar. Wat sien hy? Serafs het boom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hulle aangesig bedek, met 2 hulle voete, en met 2 het hulle gevlieg. So kry die prentjie, dis 'n groot serafs, ek het dit behandel in die oordenkings, die engele, groot wesens, met 6 vlerke. Met 2 hang hulle in die lig. Met 2 vlerke bedek hulle hulle oë. Met 2 vlerke bedek hulle hulle voete. Hoekom? Hulle is op 'n heilige plek. En die een het die ander toe geroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Kyk nou mooi. En die drompelposte het gebewe. Dis 'n geweldige geluid wat hy sien, wat hy beleef. En die geluid van roepers het die huis vol rook geword. Kry die prentjie. En toe het ek gesê, wee my! Ek is verlore. Want ek is 'n man onrein van lippe en ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Kom ons vra gou goed die vraag daar. Wie is die koning van die leerskare? Help my. Christus. Hy sien Christus in sy pre-Adamiese teenwoordigheid, in God se teenwoordigheid sien hy, die Here van die leerskare. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand. Hy het 'n tang van die altaar af geneem, my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, jou skuld is weg en jou son is versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord jy sê, hier is ek, Here, stuur my. En net tot daar wil ek vir jou lees. En dis die tweede deel van die boodskap. Die eerste deel het gesê, ons vergeet so maklik. Die wêreld verwerp hom, die kerk vergeet het, dit 'n impak, die Here kom herinner ons, en nou bring hy ons op net voor die plek om te sê, kom ek daag jou uit. In eerste plek sê ek, en ek gaan regtig hierdie goed baie kort hanteer, die gesig wat Jesaja sien, ruk hom tot in sy fondament, en hy besef sy toestand. Kyk mooi. Toe hy dit nou sien wat hy hier sien, toe ruk dit om en herken sy toestand. Toe het ek gesê, wee my Here, ek is verlore. Ek is 'n man wat onrein van lippe is en ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want die my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Vriende, as u vandag kyk na God se heiligheid, baie beperkte prentjie wat ons het, maar wat die skrif ons leer, en jy kan Jesaja 6 weer gaan lees, wat is jou toestand voor God? Wat is jou toestand voor die heilige, heilige, heilige God? Ken jy die Here? Is jy waarlik gered? Ken jy die waarheid van die evangelie, het jy het aanvaar? Kind van God, wat is jou toestand voor die Here? As ons vandag dink aan die heiligheid van God, wat is jou toestand voor die Here? Is jy 'n vuur wat brand? Is jy disipel wat vir hom agter hom aanloop? Is jy getuie wat vir hom uitbrand soos 'n verskietende ster? Of moet jy agterkom, "Oef, my toestand is nie wel nie. Dit gaan nie wel met my nie. Ek het die heiligheid vergeet. Ek gaan maar net so aan op my eie." Mag die Here vandag deur sy gees jou eie toestand vir jou kom wys voor God. En dan moet ons dit herken. As jy vanoggend verlore is, moet jy erken, Here, ek is verlore. Luister mooi, die Here kan niemand red wat nie erken, ek's 'n verlore sondaar nie. Die uitverkiesing sê almal, ons verwerp die altre uitverkiesing. Die evangeliese kerk sê, elkeen moet die evangelie van Jesus hoor en 'n geleentheid kry om het te kan kies. Jy moet erken, ek is verlore. Kind van God, jy moet volgend kom erken, Heer, ek is nie waar ek moet wees. Ek weet het. Ek kom bely dit volgens 1 Johannes 1 vers 9. Ek kom maak met u reg. Ek hoop volgend dit word geruk in jou binneste en dat jou toestand vir God sal kom erken. Tweede gedagte. God kom gryp in by Jesaja se toestand. Hy sê vir die Here, "Here, ek is verlore. Nadat ek u gesien het, nadat ek u prins het, Here, ek is verlore en ek woon onder 'n verlore volk en ons is almal onrein van lippe." En dit het ons almal vandag invloede, van die bo tot die onder. Dis wie ons is. Maar wat doen die Here? Hy stuur 'n koelvuur. Hy raak sy lippe aan. Onthou dis in die gees wat hy sien. Hy het gesê, "Ek het jou lippe aangeraak, jou skuld is weg, jou sonde is versoen." Vriende, wat doen die Here vir u en vir my? Wanneer ons ons toestand voor hom erken in die lig van sy heiligheid, dan kom hy en hy kom was ons met sy kosbare bloed. By redding die eerste keer, by 1 Johannes 1 vers 9, vir herhaalde keer as kind van God kom maak ek reg en ek herstel. Alle tekstverse praat oor die bloed van Christus wat ons kom reinig. En dit bied hy volgend weer vir ons aan. Hy sê, ek gryp in, ek het op die kruis ingegryp vir elke mens. Daar's redding vir elke mens aan die kruis. Daar's redding. Maar jy moet het kom opeis, jy moet het kom haal in geloof. Vir elke kind van God wat vanoggend kyk na die heiligheid en sê, Here, ek is nie waar ek moet wees nie, daar's vir jou en vir my herstel. Sê, hy bly nooi. Hy bly sê, kom. Ek kom maak jou reg. Ek kom gryp in by jou toestand. Ek vergewe jou. Ek wil verder gaan. Jesaja hoor die stem van God. Hy hoor die stem van God. Jesaja 6 vers 8. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal my stuur en wie sal vir ons gaan? Kyk na wie praat. Ons. Wie sal ons stuur? Hoekom praat hy van ons en nie van God nie? Drie eenheid. Wie sal ons stuur en wie sal vir ons gaan? Vriende, hy hoor die stem van God en reageer. En vanoggend kom die Here en hy sê, hoor jy my stem nog? Hoor jy nog as ek met jou praat oor jou toestand? Hoor jy nog as ek pleit en nooi? Kind van God, ek en jy is geroep tot 'n waardige wandel. Ons is geroep nie tot onreinheid nie, maar tot heiligmaking. Die Here sê, ek het julle gekies en julle uitverkies en aangestel om te gaan vrug dra. Soos my Vader my gestuur het, stuur ek julle, u en ek, hoor ons nog sy stem, dat God jou gekies het, deur die kruis en jou aangestel het, om vir hom 'n reflekter te gaan wees van wie hy is, daar buite in jou huisgesin, in jou gemeente. Hoor jy nog sy stem? In die vierde laaste gedagte dat ek hier raak sien, vriende, hy verklaar homself gewillig. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, wie sal ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, Here, stuur my. En die Here kom volgend na u en my, vriende, in die lig van sy heiligheid en van wie hy is. En ek vra hierdie drie vrae, hoe lank nog moet die Here jou roep tot redding? Miskien sit iemand wat na my luister, wat waaragtig nog nie gered is nie. Hoe lank moet hy nog roep? Kind van God, hoe lank moet hy nog roep tot 'n volle oorgawe van diensbaarheid? Hoe lank? Hoe lank wil ons aangaan soos ons aangaan? Een oorgave met diensbaarheid. Wanneer gaan die hand opsteek en sê, Here, hier is ek, kom gebruik vir my. Ek wil vir u gaan lewe. Hoe lang moet hy dit nog doen? U sien, ons moet reageer, dit sê, Here, ek kom verklaar myself gewillig. Kom, ons vat alles saam. Die vergete kant van God, ons A-gedeelte, die wereld verwerp dit met en minacht dit. Die vleeslike kind van God vergeet dit met tragiese gevolge. Daarom kom die Gees en hy kom, herinner ons aan hierdie ander kant van hierdie kostbare muntstuk. Die uitdaging is tot 'n positiewe reaksie. Jy sien, jy kan vandag na die boodskap luister. Jy kan uitgaan en sê, oh, het was 'n mooie boodskap. Maar o, God wil nie hoor as 'n mooie boodskap nie. Hy wil hoor, jy het gehoor. Hy wil hoor, jy reageer. Jesaja 6, Jesaja's openbaring moet my openbaring word. As jy dit nie snap nie, gaan lees dit weer by die huis. Lees in 'n paar vertalings. Gelees saam die Romeine openbaring 4, daar doen ons dit ook in die ewigheid, doen ons dieselfde. Daar doen ons dieselfde. Jesaja's openbaring moet my openbaring word. En Jesaja's reaksie moet my reaksie word, of nie. Jy sien, jy maak hy keuse. Jy maak hy keuse. Vergeetachtige mense kinders, hulle sien nie, hulle hoor nie, hulle herken nie, hulle bely nie, hulle word nie gereinig nie, hulle word nie gewillig nie. Luister mooi, hulle bly 'n gepreekte spieël. Hulle vergeet van hulle self, hulle vergeet van God, hulle is 'n vuil en gebreekte reflektor. As ek en jy reflektor hier vat fine en jy kyk na hom, en die oomblik sit ek om teen 'n lig, wat maak hy reflektor? Hy reflekteer die licht, so kom die aansek achter jou motorry, of jy achter my motorry, die licht is op my, dan reflekteer my reflector na jou kant, jy sien my van ver af, maar help my, wat gebeur as die reflector vol modder is? Help my, ek sien hom nie, of as hulle hom gebreek het, stikkend, jy sien hom nie, en dis wat baie kinders van God volgend is, gebreekte reflectors, vergeetachtige mense, maar kinders van God wat vanoggend hoor en die uitdaging aanneem, wat hoor en onthou, hulle sien, hulle hoor, hulle herken, hulle word gereinig, hulle word gewillig, hulle meld aan en gaan. En die Here se vraag, wat van jou? Wanneer gaan jy hand opsteek om te sê, Here, my hele wese op die altaar? Waar u my wil gebruik, lei my soontoe. Wys my op die tyd, maar jy en ek moet begin om gewillig te word, anders gaan hy nie vir jou lei nie. Mag die Here vir ons genade gee, om te hoor. Amen. Ons aanbiddelike Here, ons herken het ons so baie mal, vergeet van hierdie kant van God. Baie mal raak ons mak met u. Ons raak mak met u woord. Ons raak mak met u kerk. Want ons vergeet met wie ons te doen het. 'N heilige God. Ek dink so, Here, in Hebreërs 10 vers 31, waar u woord sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. U woord sê, is 'n verterende vuur. Here, met dit in gedagte, kom ons vanoggend en ons kom lig ons hand op en sê, Here, hier is ek. Hier is ek. As jy jou hand wil optel, is welkom, my oë is toe. Maar my hand is op, hier is ek, Here. Hier is ek. Ek sien. Ek hoor. Kom gebruik my. Tot eer van u naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die teeropsoekende gemeenskap van sy Gees met u wees en met u bly, tot ons onthou wie ons God is. Amen.